Lehen esan dugunez, gaur bertan hasiko da makina remintaren nazioarteko azoka Barakaldoko Beken. Gaurtik barikura arte, 5 egunez, 1503 erakusketari eta 3350 produktutik gora egongo dira bertan. Xavier Basainez, Bekeko zuzendaria, telefonoaren bestaldean dago. Xavier, egunon?
Egunon, somoduz.
Gaurkoa, ondo, bai, gaurkoa data esanguratsua da. Dana dago prest, ez da? Konteguzu noiz izango dan zehatz-mehatz hasiera ekitaldia.
Hala matzagu hilabete pilo urtetardi lanean, eta gaur da, bueno, hasiera, ez? Eta, bueno, nahiz da ateak behatziterritan zabaldu, eta ja jendea etortzen hasi da, ba, inaugurazio ofiziala 12 izango da, eta Imanol Paladas lehendakariak egingo da inaugurazioa, nahiz da beste autoritate pilo baita etorri, ez?
Garrantzitsua dala, jakin badakigu, baina zenbateko garrantzia dauko azoka honek geure lurraldean?
Bueno, eragin oso handia, guretzako azokarik handiena dekogu, 6 pabilioak betetzen ditugu, zuk esan bezala 1500 baino erakusketari gehiago etoriko dira, 34 herrialdetakoak, ia mundu guztietako partaiditza izango dugu, eta ez da bakarrikan oso garrantzia guretzat, baizik eta Euskadi mailako industriarentzat, ez? Makina erremintaren sektorea oso garrantzitsua da, eta eragin handia deko geure industrian, horregatik da hain garrantzua. Feriak izan bezala dekon eragina gure barne produktu horrinan, baina baita era feriak dekon eragina bere bueno, ekoizleen edo produktoren negozioan, ez? Horregatik dinot.
Zelako proiektuak erakutsiko dira Beken egun honeetan?
Nik ez dut sektore guztietako edo teknologia eta berrikuntzan aldetik, ba, oberena edo azkenengo gauzak aurkeztuko dira. Eta izango dugu, deformazion, izango dugu robotika, izango dugu digitalizazioa, izango dugu automatizazioa, baita ere, denetarik, el estardo del arte, de la tecnología, de la innovación, esaten dut nik azeleraz, ez?
Ta, Xavier, nobedade moduan, gogoratu behar dugu, aurreratu dozuela, ez da? Aurton egutegian sektoreak eskatzen ebalako.
Bai, orain dela urte pilo, ez dakit, 10 edo 15 urte, normalean martxoan izaten da, izaten zan azokau, eta, bueno, Europa mailako egutegiaren eraginez, aldatu genuen ekainera, ez? Baina, aurten, posibilitatea ireki da berriro martxora bultatzea, eta importadoreak eta ekoizleak baita biak nahi zuten martxora etorri. Geu, bueno, esfortzu hori egin dugu, egutegia aldatu behar izan dugu, Bekeko egutegia, baina nik uste dut merezi zuela, ez? Zergatik handa hobeago martxoran ospatzea, lehen da bizi, urtearen lehen fabrikazioa aurreratuaren eta makina erremintaren azoke internazionalen lehen agaragu, martxoan ospatuta, eta bestetik, erakuslek denbora gehiago dekote beraien ferian zehar egiten duten kontaktuak beraien negozioa bihurtzeko, ez? Hilabeteak pasatzen dira edo asteak eta hilabeteak pasatzen dira negozioa edo itzi arte, eta behin martxoan ospatuta denbora gehiago dekote uda bain, etorri baino lehen. Lehen ekainean uda etortzen zen eta moztezuen ba, konbertsazio edo negozazio horiek, ez?
Industria arloko sektore garrantzitsuenak izango dira bertan ganera, esangura dut, makina bat sektore egongo dira la ordezkatuta?
Bai, makina elementaren sektore askotarako da enten dago, edo zein gauzarako, ez? Baina bakigu oso garrantzua dela automoziorako, gazkin gintzarako, untzi gintzaranko, energiarako, bienes de equipo delakoen fabrikaziorako, eta, bueno, momentu bakoitzean sektoreak edo defentsarako baita, ez? Naiza notizia ona ez izan, ez? Momentu bakoitzean sektore horiek ba, momentu diferentean dauden, edo orain badakigu automobil arloan ez dara unerik onena, baina beste askotan tren gintzan edo egazki gintzan, baina oso edo defentsan topera dauz, ez? Erdun, ferian dekote aukera sektore desberdinekin kontaktuan jartzeko, ez?
Aurtengo nobedadeak, zeintzuk dira, seri emongoiako garrantzia bereziki?
Bueno, nik usot, nobedadeak beraiek aukesten dutela, ez? Neu, ez, neuritzat da, egin dugun antolaketa, nobedadea da, depende nora juten garen erakusleak edo bizitariak erakartzen, ez? Aurten mundu osoan egon gara erakusleak ekartzen eta bizitariak ekartzen, la nobeda de modun esango nu garrantzitsua dala beraientzat edo sektorarentzat India izan leikela herrialde oso garrantzu bat edo askunde nabari izango dela datozen urteetan eta da joan gara delegazio handi bat ekartzen, ez? Mundu osotik ekartzen ditugu delegazioak, Brasil, Colombia, Mexikotik, Estatu Batuetatik, Turkiatik, Txinatik, eta bar, baina nik uste dut nobera de modun esan dezakegula, India dela, herrialde bat ekoizleak beraien ikuspuntua ikus mira dekotela jarritan, ez?
Sarrean esan dugunez, 1503 erakusketari, 3350 produktu, 6 pabilloi, honek ez dauko konpara sinorik beken, ez da behar bada?
Momentu honetan ez, beste momentutan esan genuen nolako beste azokaren bat, baina horren momentu honetan tamainarik handien adekon azoka da. Izan doguz pasan urteetan beste azoka, nazioarteko mailako azoka garantzu asko energiaren munduan, Enlit edo Win Europe derakoak, baina horiek ez dira geureak, eta hemen ikan igarotzen dian esan behin, baina ez dira hemen geratzen betirako. Hemen egiten dugun azokarik handiena hau da bat, bienara.
Eta 70 herrialde baino gehiagoko bisitariak bilduko dira bertan be.
Bai, esan bezala, naizta, bueno, egon gara mundu guztietatik zehar, eta bueno, ekarri dugu zera guztietariak lehen zandotu zehot, ez? Alemania, Austria, China, Frantzia, Italia, Polonia, Portugal, bueno, eta baita Taiwan edo Turkiatik, edo Japoitik, edo Korea del Suretik, ez? Mundu osotik, edo makina herramientan eta fabrikazioa aurreratuan, ba, nabariak diren ekosleak, ba, herrialde horietatik ekarri dugu zenak, ez?
Kanpotik etorritakoak bai, baina euskal industriaren sendotasuna erakusteko topagunea be izango da biemala, ez da?
Bueno, nik uste dut hori da, alde batetik geu sortzen dugun eragina, impactu ekonomikoa, enpresak saltzen duten edo egiten duten negozioa feria, baina gero badau beste impactu edo eragin bat, ez? Eta da, ba, Euskadi mailako fabrikazio aurreratuaren eta makina herramientaren industrian dekon garrantzia eta poterea edo indarra erakustea, ez? Behin azokamen azoka zure etxean egiten baldin bada errezau da aurkeztea sektore osoak dekon indarra munduan beste lekuan egiten dan baino, ez? Normalean sektore honetan mundu osotik mugitzen dira azoken zehar, baina hau da, beraien azoka, beraien etxean ospatuta, Euskadin ospatuta. Eta Euskadiko potentzia edo indarra erakusteko aukera paregabea, ez?
Duda barik, Xavier, ez dakit zeo zer gehiago komenta gura dozun?
Ba, hori, topera gaudela, zei pabiloak beteri daudela, aukera ona dela, ba, berrikuntzan eta fabrikazio aurreratuan dauden teknologia berriak ikusteko, behatzetaritan zabaltzen direla ateak, hemendikan barikura egongo araela, barikuraren arratsaldeko bostak arte, eta etorri daitezela jende pio ona, hori ikusteko.
Alan izate, espero dugu noski, Xavier Basainez, bekeko zuzendaria, eskerrik asko egun bagora beratxu, honetan tarte bat ataratearen Bizkaiko irratiko mikrofonoetan egoteko, eta makina herramientaren nazioarteko azokaren ganean berba egiteko. Eskerrik asko eta dana ondo baino beto, joan daitela noski. Agur?
Bi esker, agur. Bizkaia.